Sveicināti godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālēs. Turpinam izskatīt 2020. gada 14. māja sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību numurs 688 LP 13. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Turpinām debates par trešo priekšlikumu, par procedūru. Lūdzu, jūs esat pieteicies par procedūru runāt vai debatēs? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Gobzemam.
Murnīca kundze, divi tehniski jautājumi, ņemot vērā, ka neatkarīgiem deputātiem nav dotas tiesības izveidot frakciju. Un līdz ar to neatkarīgie deputāti šodien arī nevēlas paši veikt tehnisko darbu un skaitīt balsis. Mums nav atbildes, kas skaitīs mūsu balsis, tas ir numur viens. Mēs iepriekš paziņojam, ka būsim lielajā Saeimas zālē. Un numur divi, pa procedūru runājot, ņemot vērā, ka no juridiskā biroja pagājušajā nedēļa tika saņemta atbilde, ka tas ir bijis šī Saeimā distancēšanās ar rekomendējošu raksturu. Jautājums ir tāds, vai tehniski ir iespējams šodien debatēt no Saeimas tribīnas. Paldies.
Paldies. Sākšu atbildi ar pēdējo jautājumu. Nē, debatēt no Saeimas tribīnas nav iespējams. Attiecībā uz pirmo jautājumu jums ir izvēlēts savs balsu skaitītājs Linda Liepiņa. Tātad deputātiem ir iespējas izvēlēties, ko viņi vēlas, nākt tiešām un strādāt vai arī veikt dažādas citas darbības. Es aicinu jūs racionāli nākt un strādāt. Ja jūs nespējat saskaitīt paši savas četras balsis, tad tā arī pasakiet, ka tas nav iespējams. Jo jūs to lieliski tikāt galā līdz šim. Lūdzu, jums bija iespēja un jūs apliecinājāt, ka jūs lieliski spējat skaitīt paši savas balsis. Ja jūs paziņojat, ka pēkšņi jūs neesat to spējīgi vairs darīt, tad Saeima domās, kā šo jautājumu sakārtot. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, šajā Saeimas zālē atrodas arī citi pie frakcijām nepiedroši deputāti, kuru balsis skaita Feldmans, kurš ir šajā zālē ievēlēts par balsu skaitītāju. Arī Murnieca kundze, jūsu balsi skaita Feldmana kungs, nevis jūsu frakcija. Tāpēc Murnieca kundze, lūdzu, nemēģiniet pazemot pie frakcijām nepiedrošos deputātus.
Jūs neviens nemēģina pazemot. Ja pēkšņi radušās nepārvaramas problēmas un jūs nespējat pēkšņi skaitīt paši savas četras balsis, neviens jūs nemēģina pazemot. Tad mēģināsim, atradīsim iespēju, kas jūs var saskaitīt. Labi, slēdzam šo debati. Nu, iedodiet lapas deputātam Krišjānim Feldmanam. Jūs oficiāli nepieteicāt, oficiāli šī jūsu vēlme nāktu Saeimas sēžu zāli nekur netika pieteikta un netika reģistrēta. Iedodiet lapas deputātam Feldmanam, viņš spējas saskaitīt arī papildus vēl četras balsis. Sākam sēdi debates par trešo priekšlikumu. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, Murnieca kundze, ceru, ka uz nākamo sēdi tehniski varēs runāt no Saeimas tribīnas. Šis tomēr ir parlaments par PVN runājot. 2005. gadā, 6. jūnijā, tas ir gandrīz 15 gadus atpakaļ, Krišjānis Kariņš publiski medijos saka, ka viņš cīnīsies par PVN samazināšanu uz 5%. Ir pagājuši 15 gadi, viņš joprojām šo cīņu nav uzvarējis. Šodienas apstākļos viņam ir paraksti tiesības, un pat tad viņš nespēja šo cīņu uzvarēt. Kas acīm redzam parāda divas lietas. Lieta numur viens, vai nu Kariņa kungs ir nekompetents un nespējīgs, vai nu otra lieta, Kariņa kungs ir melis. Šodienas apstākļos, zinot, kā beidzās iepriekšējā Saeimas sēde, ir pilnīgi skaidrs, ka šī Saeimas sēde beidzās, lai dīlotu jautājumu par PVN 5% samazināšanu tik izsaukts Zaka Tistovs no KPVLV, lai noraudu šo jautājumu, tāpēc, ka ļoti tuvu PVN samazināšanai mēs bijām iepriekšējā saimes sēdē. Es šodien gribu vērsties pie KPVLV frakcijas. KPVLV frakcija, jums šodien ir jātiek galā ar to, ka Atim Zakatistovam nav mugurkauls. Ja jūs publiski norunājāt, ka jūs atbalstīsiet PVN samazināšanu, kas tieši pa šīm dažām dienām ir mainījies, ko jūs notirgojāt? Kāpēc jūs vienmēr kaut ko notirgojat un nepastāvat par saviem principiem? Un es aicinu šodien jūs pastāvēt par saviem principiem un parādīt tautai, ka jums tādi vispār ir. Nepastāvot
Paldies, par šiem... Paldies, debašu laiks beidzies. Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Jā, paldies. Labdien, kolēģi. Es lūdzu atbalstīt opozīcijas priekšlikumu par samazināto PVN likumi attiecībā uz turisma nozare. Es uzskatu, ka Zemkopības ministrijas iepriekšējā periodā veiktais PVN samazināšanu un atsevišķiem lauksaimniecības produktiem, vēlāk lauksaimniecības universitātes veiktais pētījums par ietekmi uz kopējo tautsaimniecību, uz ieguvumiem attiecīgi šajā nozare strādājošiem, deva ļoti jūtamu pienesumu. Gan Zemkopības ministrija bija atbalstījuši samazināto PVN pārtikai, gan arī tie mazumtirdzniecības tikli, kas realizēja lauksaimniecības preces, kas tika tirgotas Latvijas. Tas viss iedeva papildus pienesumu un arī deva multiplicējušu efektu visai Latvijas ekonomikai. Tāpēc atrunas, ka šī norma nedos papildus ieguvi šai nozare strādājušiem uzņēmumiem, viesnīcam, restorāniem, cilvēkiem, kas tur darbojas, tie ir maldinošie paskaidrojumi un viņi neatbilst patiesībai. Lūdzu atbalstīt šo normu un man liekas, ka KPLV frakcija pārāk lēti un pārāk ātri atdevas valdošai politiskai elītei. Ir tīpaši ņemot vērā, ka jau nākamajā diena pēc lēmuma neatbalstīt šo normu, jauna vienotība klāja nāca ar priekšlikumu samazināt PVN pārtikas produktiem arī vairākiem citām klāstām. Tas acim redzami norāda uz ļoti vāju un neargumentētu un ļoti noniecinošu pozīciju KPLV deputātiem un politiskam spēkam kā tādam. Lūdzu atbalstīt šo normu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam, vārds ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Jurģim Miezainim.
Paldies, godātie deputāti. Šobrīd situācija nav tik viennozīmīga. Mēs esam izstrādājuši stratēģiju Latvijai par ekonomisko atkopšanos. Mēs esam radījuši un turpinam arī strādāt pie dažādiem atbalsta mehānismiem tieši turismam, viesmīlībai, ēdinātājiem, lai tas nestu pēc iespējas lielāko pievienoto vērtību, to labumu kopumā. Un tas, ko mēs jau esam konceptuāli vienojušies, ir atbalsts divos etapos. Atbalsts tiem uzņēmējiem, kuru darbība Covid ierobežojuma dēļ principā ir bijusi apturēta. Tātad atbalsts tieši tēmēts darbības atjaunošanai, pilnvērtīgas darbības atjaunošanai arī tiem uzņēmējiem, kuru darbība bija daļēji, teiksim, ietekmēta. Ja mēs skatāmies kopumā, tad pievienotās vērtības nodoklis uzņēmumam, kur apgrozījums ir nulle, ir precīzi nulle. Šāds atbalsts uzņēmumam, šajā brīdī, kad viņam ir saistības pret produktu piegādātājiem, ka viņam vēl ir saistības par telpu īri, nedos praktiski neko. Un tas, ka mēs šo prasību un šo nodokļa samazinājumu uzskatam kā pienesumu, tā ir. Un mēs arī turpināsim cīnīties par pievienotās vērtības samazinājumu budžeta ietvarā, lai mēs jau redzam tad konceptuāli, kā tas ietekmēs tautsaimniecību kopumā. Bet šobrīd mums ir vajadzīgi šie instrumenti, kas palīdzēs tieši uzņēmējiem atjaunot darbību, algot atkal darbiniekus un maksāt nodokļus. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Atim Zakatistovam.
Es vēlētos apvienot laikus.
Labu debašu laika pienošana, iebildumu nav.
Labdien! Es katru dienu braucu no Siguldas, un apmēram Bangažos ir tā vieta, kur labajā malā pārdot kapakmeņus, un uz tiem kapakmeņiem ir rakstīts par krīzes cenām. Un es izmantoju šo, iesākot savu runu, lai vērstu uzmanību uz mūsu tautas droši vien iedzimto spēku, ka pat grūtos apstākļos, ka pat starp izvēlēm, kuras ir vissmagākās, mēs mēģinam atrast kaut kādu optimismu un teikt, ka labākais starp sliktāko tomēr ir tas ceļš, kas ir ejams. Es labprāt runāju par šo jautājumu un vēlos vērst cilvēku uzmanību. Jā, ir pilnīgi objektīvi, ka nozare ēdinātāji un izmitināšanas nozare ir objektīvi visvairāk cietusi un acīm redzami visvairāk cietusi, un tas nav sabiedrībā nevienam jāpierāda. Tad, kad mēs domājam, kā šai nozarei palīdzēt, mums ir sev jāuzdot jautājums. Kas būtu labākā izvēle no daudzām sliktām izvēlēm? Un PVN ziņā, PVN nav vienīgais veids, kā palīdzēt nozarei. Nozarei var palīdzēt trijos veidos. Pirmais ir samazināts PVN, otrais ir voucheri, jeb principā palielināt naudas daudzumu nozarē, un trešais ir granti. Un šobrīd PVN pats par sevi nav pašmērķis. Mērķis ir palīdzēt nozarei. Un ja mēs domājam par PVN samazināšanu, tad šajā brīdī, kad krīzē apgrozījums ir principā nulle, tas tiešām nevienam nepalīdz, jo 21% no nulles, ja man matemātika neviļ, ir nulle, 12% no nulles arī ir nulle, un 5% no nulles ir arī nulle. Šajā brīdī, kad mēs domājam, kā atdzīvināt nozari, tas, kas mums ir jādomā, kā palīdzēt tiem cilvēkiem, kuriem ir aizvērti uzņēmumi. Viņiem ir vajadzīgs kapitāls grantu veidā, ka viņi var iepirkt ēdienu, viņi var reklamēt sevi, viņi var vērt vaļā savas nozares, un tam ir vajadzīga nauda. No otras puses, nozarei kopumā ir nepieciešams kapitāla pieplūdums, un kapitāla pieplūdums šobrīd nebūs strauji no turisma. Tādu kapitāla pieplūdumu varētu sabiedrībai dot valsts, un šie ir tie divi virzieni, kur mums vajadzētu strādāt, domājot par nākotnes attīstību. PVN nav vienīgais veids, kā palīdzēt nozarei. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai otro reizi.
Labdien, kolēģi! Es nevērsīšos pie Vilu Kaita sādā sakat iztava kungu, kurš, manuprāt, ir no sākta gala bijis KPV lielākais manipulators. Es nevērsīšos arī pie ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra, kurš, nezinu, kāpēc runā par pievienotās vērtības samazinājumu, nevis par nodokli. Nu, tas tikai liecina par to vājo izpratni, kāda ir par ekonomiskiem procesiem. Es vērsīšos pie KPV saviem bijušiem kolēģiem, pie Ievas, pie Kaspara, pie Ivara. Neviens nesapratīs kārtējo reizi jūsu neparasto domu maiņu, kas iespējams būs notikusi kopš ceturtdienas, kad jūs iestājāties par PVN samazinājumu nozarei. Un, ja iespējams, jūs šodien savas domas būsiet mainījuši, padomājiet par to, kāpēc un kādēļ kārtējo reizi kāds mēģina manipulēt ar jūsu viedokli un ar sirdsapziņu. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko otro reizi.
Deputātie kolēģi, tos, kuri cīnās pret vēlāko zonu, šajā nozarē Rērs nosauc par apsēstiem. Rērs ir komunists. To teica kaimiņš, deputāts kaimiņš 12. Saimā. Un acīm redzot, šis komunismu rēks ir tik ļoti izteikts, ka kaimiņu kungs šodien nobijās. Nobijās no komunista, tieši tāpat kā no komunista nobijās lielākā daļa viņa biedru, bijušo biedru KPVLV. Es saprotu, ka komunisms mūsu zemē nekur nav palicis. Un šī pakļaušanās šim komunismu rēgam šodien ir ļoti izteikta. Es, protams, aicinu balsot par šo priekšlikumu, bet mēs ļoti labi redzam šodienas nodevību
nozares pārstāvi priekšā. Un to tie cilvēki, kuri solīja atbalstīt, mēs redzam, kas šodien notiek. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzanam otro reizi.
Mēs varam ar vieglu roku 250 miljonus bez padziļinātas apspriedes noveltīt Air Baltikam. 250 miljoni, tas ir gandrīz 3 gadi šai apkalpojošai nozarei vispār bez nodokļiem. Iedomājieties, kāda palīdzība tā būtu. Tā vietā pasaules labākajam bārmenim ir jāraud Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, tāpēc, ka valsts viņi ir uzmetusi. Ne jau viņu vienīgo. Ļoti daudz cilvēkus Latvijā valsts ir uzmetusi. Un tā ir jūsu atbildība, koalīcija, jūsu visu atbildība, kā jūs uzmetat Latvijas sabiedrību. Un tāpēc šodien, varbūt pirmo reizi pēc ilgiem laikiem, nu nobalsojot kaut ko par cilvēkiem. Pārmaiņas pēc. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Godātie kolēģi, ir tāds seriāls, viņas melo labāk. Un tad, kad mēs skatāmies uz šo koalīciju, tad šķiet šo seriālu varētu nosaukt viņi zina labāk. Viņi visu laiku sarunājas ar sevi, un tajās ratajās reizēs, kad pajautā nozarei, kādu atbalstu jums vajag, nozare atbild, samaziniet lūdzu PVN, vismaz uz pēckrīzes laiku, tad viņi saka, nē, mēs zinām labāk, izdomājiet kaut ko citu. Un to atbalstu, ko nozara prasa, lai tiešām sniegtu palīdzību vairāk nekā 30 tūkstoši darbiniekiem, vienkārši neiedod. Baro ar tukšiem solījumiem, ka būs kādi granti, es domāju, tos kā ausas spogulī neredzēt, sauc nozara par apsēstajiem, un visbeidzot domā, ka kapakmeņi tiešām ir tāds saudabīgs, bet arī izmitināšanas veids, kamēr jūs tā domāsiet. Jūs tiešām nolaidīsiet pa burbulu veselu nozari, kur strādā ārkārtīgs liels darbinieku skaits. Atbalstiet un beidzot to, ko pati nozara saka, ka tas viņiem palīdzē.
Paldies, vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Jā, es arī atļaušos ļoti spilgto citātu izmantot, ko pieminēja Zakaicistava kungs, jo ir jāsaprot arī KPLV un Zakaicistava kungam, ka tas kapakmenis šīs partijas balsojums par šo priekšlikumu būs vēl vairāki burti tajā kapakmeni, kas stāvēs uz KPLV, tā teikt, apglabājuma vietas. Jo tur būs apbēdīti tie skaisti nodomi, tie skaisti priekšlikumi, tie skaisti saukļi, ko šis politiskais spekts un Zakaicistava kungs kopā ar Ņemīra kungu un Vitenberga kungu izmantoja, startējot gan saimas vēlēšanas, gan arī visticamāk turpmāk mēģinās arī startēt. Taču loģikai un konsekvencijai šajos argumentus nav nekādas, jo Ņemīra kunga argumenti absolūti neatbilst ekonomiskai patiesībai, jo 5% PVN samazināšana dotu papildus efektu un padarītu šo nozari krietni lielā konkurentspējīga un dzīvotspējīga nekā jebkura cita laika un citas nozares atbilstoši. Un attīstītu tautsaimniecību.
Paldies, deputātam Jānim Lucānam.
Labdien, kolēģi. Šis priekšlikums tiešām ir par atbalstu nozarēm, gan turistu mītņu, gan sabiedriskās ēdināšanas nozarēm, bet ne jau tādā veidā, kā valdība līdz šim ir šos atbalstus sniegusi. Valdība ir līdz šim iemācījusies dot pabalstus, bet šis ir par ekonomisko stimulēšanu, par pieprasījumu palielināšanu, par to, kā stimulēt, lai cilvēki izvēlētos pakalpojumus tajās nozarēs, kas šobrīd tiešām ir pilnīgi apstājušās. Un pagājušajā nedēļā, kad diskutēju par šo te priekšlikumu, tika pieminēta Vecrīga, bet ticiet man, Latvijas laukos šīs nozares ir apstājušās vēl vairāk. Mēs runājam par pievienotās vērtības nodokli un runājam par 21-5, tas ir par 16%. Un lai visiem būtu skaidrs, par ko ir runa, runa ir par to, kā izkustināt to, kas stāv. Un ja mēs pieņemam, ka ar šī brīža nodokli tā krava, kas ir jāizkustina, ir 100 kilogramus smaga. Tad, piemērojot šo pazemināto nodokli, kravas svars būs tikai 84 kg. Un katrs, kas saprot kaut ko no mehānikas, sapratīs, ka 84 kg izkustināt no vietas ir vieglāk nekā 100 kg. Tāpēc tie argumenti, kur šodien skanēja no ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra un arī no finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra, par to, ka ja mēs no nulles iekasējam pievienotās vērtības nodokli, un tas ir nulle, šajā gadījumā runājot par pievienotās vērtības nodokli un kā stimulējošu instrumentu, šie argumenti nav vietā. Tātad vēlreiz atkārtoju, stāsts ir par pieprasījumu stimulēšanu šajās nozerēs. Lūdzu, atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņovai.
Labdien, kolēģi! Es domāju, mums visiem ir skaidrs, kas šeit notiek. Notiek liela teātra izrāda, to visi absolūti apzinās, bet mēģina tēlot, ka nesaprot. Pagājušajā sēdē šajā teātra uzvedumā tika izmēģināts pat visaugstākas pakāpes, visaugstākā ranga āksts, lai šo spēli iesāktu. Ziniet, dažreiz ir vēlme šajā spēlē nepiedalīties, bet mums ir cilvēki, kas sagaida tomēr šīs spēles finālu. Un viens no tiem, kas sagaida, ir piemēram Jānis Jenzis, ilgadais Latvijas restorānu biedrības vadītājs. Cilvēks, kurš tik ilgus gadus vadījis nozari, es domāju, absolūti visu saprot gan par šo biznesu, gan par skaitļiem, gan par nulēm un par nulles vērtības izmaiņām. Bet nezinu, kāpēc viņš tomēr pieprasa, viņš ļoti gaidīja, kad Saeima atbalstīja šo 5% PVN priekš nozares. Nezinu, kāpēc jauna vienotība un pats premjers deva mājienu, ka lūk būs nevis šīs te samazinātais 5% PVN divām nozarēm, bet jāsamazinā PVN pārtikas produktiem. Varbūt viņiem ir citas ekonomikas zināšanas nekā ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram Iezaiņa kungam, kurš nezina, kāpēc uzskata, ka nodokļu samazinājums nav instruments ekonomikas atdzīvināšanai konkrētajā COVID-19 skartajā nozarē. Es ļoti ceru, ka valdošā koalīcija šodien neturpinās demonstrēt savas nezināšanas ekonomikā, un neturpinās šo absurdu teatrālu politisko spēli. Paldies, atbalstīsim lūdzu 5% PVN nozarē.
Slavam Dombrovskim otro reizi.
Augsti guda tie ierindas, ka PVN deputāties vēršos pie jums. Vai jūs tiešām domājat, ka ja jūsu šis jauns partijas priekšstājs Zagatistava kungs tagad saka, ka samazināta likme turizmam, ko piedāvājas arī jūsu ekonomikas ministrs, tas viss ir tāda muļķība, ja jau taču apgrozījuma nav, ir taču voucheri, ir taču pabalsti un tā tālāk. Un jūs domājat, ka tas viss aizies? Vai jūs gadījumā neesat pamanījuši, ka ja Zagatistava kungs saka, ka tā ir tāda muļķība, jau taču uzņēmumiem nav apgrozījuma, kāda pievienota vērtība, ja tas nozīmē, ka jūsu ekonomikas ministrs, kurš pats to piedāvājas, Tad sanāk, ka viņš ir ko? Viņš ir muļķis? Kāpēc viņš ir piedāvājis tādu priekšlikumu? Jūsu bijušais ekonomikas ministrs Nemiras kungs, kurš pagājušajā ceturtdienā pateica, cik labs priekšlikums, viņš arī ir muļķis? Sanāk. Ja? Un jūs ko, jūs domājat, ka vēlotājs šo kaut ko nav pamanījis? Vai jūs neesat sapratuši, ka viss tas tiek darīts, lai pazemotu tieši jūs? Lai parādītu visai sabiedrībai jūsu vēlotājiem, cik viegli ir panākt to, ka jūs mainīsiet savu
Paldies, debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Kolēģi, man priekšlikums, kā mēs varētu iziet no šīs situācijas, domāju, ja, kā minēja KPV kolēģi, tad ja no nulles iekasē nodokli, tas sanāk nulle. Jo šobrīd, nu tad arī nodokļu ieņēmumu zudums arī nebūs nekāds, ja mēs šādu likmi pieņemsim, tas viņš neko nemainīs. Bet vispār, jūs runājat par šiem grantiem, nu kāpēc nē, nu lai iet tie granti, lai iet cita atbalsta mehānismi, bet lai iet arī šis. Jo, ja mēs skatāmies, palasiet starptautiskos portālus BBC vai CNN, kur parādās tā, kā šobrīd valstis parāda to, ka beidzot esam atvēruši pludmale Francijā, Itālijā, jau tagad, kamēr viņiem ir šie ierobežojumi, viņi jau vilina pie sevīm šos turistus, viņi jau pieņem dažādas atbalsta mehānismus. Mēs gaidīsim nodokļu reformu, kolēģi, kad tā vēl būs. Tā kā es aicinātu jau šobrīd pieņemt lēmumus un cīnīties par šo te konkurētspējīgu. Kļūsim konkurētspējīgi, kolēģi, jau tagad nevis atliekam šos lēmumus uz vēlāk.
Vārds deputātei Regīnai Lučmelei Luņovai otro reizi.
Jā, un es aizmirsu jums pastāstīt arī to, ko par jums domā jaunieši. Tie jaunieši, kuri mācās, piemēram, augstskolās un piestrādā, lai samaksātu par mācībām restorānās, kafenīcās, bāros, viesnīcās, par viesmīļiem, bārmeņiem, pavāriem, pavāru palīgiem un tā tālāk. Viņi jums saka, jūsu dēļ mēs esam spiesti pašlaik iet un prasīt to mācību kredītu, to naudiņu, kuras agrāk mēs varējām paši nopelnīt. Pastāstiet tiem gidiem Latvijas, kuri bija pašnodarbināti un kuriem vīts jūsu vadītais vīts atteica Dīkstāvas pabalstu. Un tagad jūs vēlaties, lai jums kāds tic, visi atcerēsies gan šobrīd, gan visu, kas notika krīzes laikā, ap Dīkstāvas pabalstiem un visu ekonomikas atbalstu.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam otro reizi.
Pirmo reizi precizēsim. Labdien, kolēģi! Šodien pirmo reizi.
Otro reizi, Ģirģena kungs šeit, saimas nodrošinājums.
Es vēlējos minēt, ka es joprojām esmu palicis pie sava viedokļa, jo nozarē ir nepieciešams tūlīt un tagad palīdzība. Mēs runājam, piemēram, par voucheriem vai savu veidu cita veida sistēmu, kas varētu būt kā papildinošais efekts, bet manā izpratnē tas būtu, ka tas sāk darboties pēc ilgāka laika, bet PVN samazināšana ir tas, kas jau būtu jūtams jau šobrīd pie pirmajiem nodokļu maksājumiem, un tas ļaut arī tiem uzņēmumiem, kuri ir, teiksim tā, vēl izdzīvojuši, arī uzrāvienu vēl saglabāt, un, protams, nevajag aizmirst arī par tiem, kuri ir uzņēmumi, kuri ir aizslēgti. Vēlos vērst ar uzmanību, mums arī vēl ir jautājums par Air Baltic. Ar Baltikā mēs nevis 250, bet, ja nemaldos, jau 282 vai 283 miljonus dodam. Un vai var lūdzu apvienot?
Jums ir otrais debašu laiks, vairs nav ko apvienot.
Paldies.
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, sveicināti sēdes skatītāji un klausītāji. Tātad trešais priekšlikums, par ko tikko notika debates, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Reizniece Sozoles, Valēņa, Vucāna, Daudzes, Bergmaņa, Auguļa, Dombrovska, Liepiņas, Gobzema, Stepaņenko, Šmita, Papulis, Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valerijas Agiešanas par.
Boris Cilevičs par.
Večos Dobrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanos par.
Andrijs Klimiņķis par.
Ivāns Klimiņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Ločmā Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Orlovs par.
Evija Papuli par.
Igors Pieminovs par.
Ivans Rybakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubovs Ficova par.
Jānis Tutins par.
Jānis Urbanovičs par.
Ivars Zariņš par.
Lūdzu mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu. Par 36, pret 39, atturas 14.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ir deputāti Ločmelis, Luņovas, Švecovas, Dombrovska, Goldbergas priekšlikums, kas pārēdz izmaiņas dīkstāves pabalsta regulējumā un komisijā netika atbalstīts.
Deputāti. Vēlas debatēt. Vārds deputātei Reginai Ločmelē Luņovai.
Jā, labdien, kolēģi. Es domāju, tas ir viens no loģiskākajiem priekšlikumiem šodien, jo dīkstāvs atbalsta pabalsta minimālais slieksnis, jeb tā saucam atbalsta grīda 180 eiro, būtu jāsaņem ikviena valsts oficiāli izveidot nodokļu režīma dalībniekam, kuru skārusi COVID-19 izplatība. Sāga par dīkstāvs pabalstu ieies Latvijas vēstures ekonomikā ar savu nejēdzību un ar savu absurda gaitu, kuru, ticiet man, ir novērtējuši vairāki tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Tādēļ vai tas dīkstāvs pabalsts netika saņemts laicīgi, jo un tādējādi tika pieņemt nepareizi lēmumi. Cilvēki palikuši bez darba, cilvēki, kurš nezin, kāpēc ir iestājušies valsts nodarbinātības aģentūra reģistrējušies kā bezdarbnieki, tā vietā, lai paliktu darba vietā un saņemtu šo dīkstāvs pabalstu. Bet pašlaik situācija ir tāda, ka vienu dienu mūsu premjeris apsolīja visiem, kuriem vīts atteica šo pabalstu, ka lūk, mēs labosim šo kļūdu un jums šī dīkstāvs pabalsts būs. Bet pašlaik ir tā, ka pašnodarbinātiem, kuriem iepriekš vīt atteica, joprojām šajās 180 eiro nepienākās. Tāpat, kā nepienākās patentu maksātājiem, par kuriem joprojām nevien šajā valstī nedomā, un visu, ko mēs dzirdam, tikai solījumi. Kamēr nebūs šie solījumi izpildīti, es prasīšu ikreiz, tik līdz mūsu saimas darba kārtība, būs likums par COVID-19 pasākumiem mūsu valstī. Tagad es prasu, lai šie 180 eiro būtu ikvienam, kurš bija griezies pie valsts ieņemuma dienesta pēc dīkstāvas pabalsta. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu un tādā veidā atbalstīt arī Latvijas tiesību sarga ierosinājumu. Izdarīt to pašu. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, pie mums vērsās sporta treneri, kuri kā pašnodarbinātie šobrīd joprojām cīnās un mēģinā saprast to valsts ieņem dienesta futbolu, kuru spēlē ar viņiem valsts ieņem dienesta ierēģi un ministru kabinets to starp. Tātad tas, ka viņi kā pašnodarbināties saņem, nav tiesīgi saņem šo dīkstāvs pabalstu, ir pamatots ar to, ka viņi pārāk maz nodokļos ir samaksājuši. Un tik tiešām šis priekšlikums atrisinātu problēmu, kurā ir kārtējo problēmu, kurā ir šajā gadījumā tātad šo te sporta treneru izkrišanu cauri dīkstāvs pabalstu sietam. Cilvēki, protams, ka viņiem nav nekādu uzkrājumu izveidot, ar kuriem viņi varētu šobrīd izdzīvot. Viņiem ir arī savi kredīti, viņiem ir savi ikdienas maksājumi. Un tas, ka sporta treneriem bija liekta iespēja turpināt darbu šajā te dīkstāvas periodā, nozīmē to, ka valstī bija jāparūpējis par to, lai arī viņiem būtu iespēja saņemt dīkstāvas pabalstu. Bet šobrīd ir tā, ka tas... Šie lēmumi no valsts ieņem dienas, protams, ka viņus var pārsūdzēt, bet mēs ļoti labi zinām, ka, ja ministra kabineta noteikumi tādi, kādi ir, viņi nav mainīti, tad cilvēkiem vienkārši parādīs atkal durvis. Un mēs vēlamies tiešām valdību padomāt par to, ka ir ļoti liela cilvēku grupa, šie konkrēti, mēs konkrēti ilustrācijai, tātad sporta treneri, pašnodarbinātie, kuriem šobrīd ir pilnībā gājis secen valsts atbalsts. Mēs lūdzam jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Mēs lūdzam jūs padomāt par cilvēkiem, kuriem šobrīd nav vispār iztikas līdzekļu. Un tas ir ne tāpēc, ka viņi nav veidojuši uzkrājumus, tāpēc, ka viņiem nebija iespējams veidot šos uzkrājumus, jo, protams, viņiem bija tāda alga. Bet tāpēc,
paldies,
ka
valsts laiks beidzies, vārds deputātam Aldim Gobsemam.
Vakar vakarā es runāju ar sporta skolotāju pa telefonu, viņš man zvanīja un stāstīja, ka sākotnēji viņam esot bijis jāpiesakās Dīkstāvas pabalstam, un, protams, valsts ieņem dienests viņam ir atteicis, jo viņš pašnodarbināta persona. Un tālāk viņš esot klausījies televīziju, kur Kariņš ar Aša Rādeni saka, ka šiem cilvēkiem esot jāpiesakās Dīkstāvas atbalsta pabalstam. Un šie sporta skolotāji piesakās Dīkstāvas atbalsta pabalstam, un līdz šai dienai viņi nav saņēmuši nekādu palīdzību. Un vienlaiks man vakar pa dienu bija telefona saruna ar uzņēmēju, kuram viens no uzņēmumiem ir Vācijā. Viņš man saka, zini kā, ir es vienu dienu atveru bankas kontu, un skatos, man ir ieskaitīta kaut kāda nauda. Paliela, salīdzinoši. Skatos, kas man ir ieskaitījis. Vācijas valsts institūcijas man ir ieskaitījuši. Es pat neesmu pieteicies nekādai atbalstu sistēmai. Man Vācijas valdība vienkārši ir ieskaitījusi naudu pateicībā par to, ka es esmu strādājis Vācijas nodokļu režīmā. Kas notiek Latvijā? Latvijā cilvēkiem aizliedz strādāt, un pēc tam pasaka, ka viņiem arī nav tiesības saņemt atbalstu. Un vienlaikus saka, ka iztiks minimums Latvijā ir lielāks nekā tas atbalsts, kur jūs piedāvājat kaut kādai izšķirotai grupai. Vienlaikus jums atrodas līdzekļi daudzām citām lietām. Tagad jūsu tāda pagaidu doma Rīgā, piemēram, meklē pa 3000 eiro padomas locekļus. Nebija padomas, tagad vajag izveidot padomu krīzes laikā. Tā jūs strādājat koalīciju. Jums cilvēki neinteresē, jums interesē tikai jūs paši. Paldies.
Pēc deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Kolēģi! Patentu maksas veicējam, kam ir atteikts Dīkstāvas pabalsts, nav tiesība pieteikties uz Dīkstāvas palīdzības pabalstu. Autoram, kurš atbilstoši Latvijas likumdošanai ir saņēmis autora atlīdzības, bet nav reģistrējies kā pašnodarbinātais, jo nav tik liels summas saņemt cik mēnesi, nav tiesību saņemt Dīkstāvas pabalstu. Patentu maksu maksātājiem arī joprojām nav tiesību saņemt Dīkstāvas pabalstu. Šie ir jautājumi, kurus nu jau pirms divām nedēļām valdība solīja atrisināt vienlaikus spiežot pogu nē vai pret opozīcijas priekšlikumiem. Šodien es skatos ministru kabineta darba kārtību, joprojām neredzu šos jautājumus darba kārtībā. Es redzu, ka šeit ir informatīvais ziņojums par drošu un attālinātu darbu valsts pārvaldē. Nu, kolēģi, jums aicinājums, paskatāmies kaut nedaudz ārpus valsts pārvaldes ministriju iestāžu sienām. Tur ir ļoti daudz cilvēku, kuriem šodien, rīt un parīt nebūs jau ko ēst. Es vienu nozaru minēšu, sports jau skanēja, bet kultūras nozarē tādēļ, ka ir liekts organizēt pasākumus, ir cietuši 11 tūkstoši un vairāk kā 600 darba ņēmēji. Vairāk kā 11,5 tūkstoši darbinieku. Un tā statistika ir diezgan bēdīga, ka no tiem, kas šajā nozarē vispār vēršas valsts ieņēmuma dienestā, lai saņemtu atbalstu, vien nepilni 60% kvalificējas. 40%, kas domā labticīgi iet pēc palīdzības, jo ir maksājuši nodokļus, saņem atteikumu. Cilvēkiem pamatots jautājums, protams, ir, cik maksā pievilcis cerības. Īpaši situācijā, kad Kariņš joprojām saka un arī citi ierēģi, ka naudas mums ir ļoti daudz un palīdzētas tiks visiem.
Vārds deputātei Regīnai Lučmalai Luņovai otro reizi.
Turpinot savu argumentāciju par savu priekšlikumu, varētu norādīt uz to, ka daži no ministru kabineta noteikumiem ir uzskatāmi par pretiesiskiem, jo neatbilst satversmei. Latvijas Republikas satversmes 91. Pants noteic. Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likumā un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Savukārt ar noteikumiem numuru 236 valdība ir pieļāvusi nepamatoti atšķirīgu attieksmi pret pašnodarbinātājiem, tā skaitā patentmaksas maksātājiem. Ar noteikumu numuru 236.31 apakšpunktu valsts īpaši atbalstījusi vispārējā nodokļu režīma uzņēmējus, tanī skaita tos, kuru līdzšinē darbība valsts skatījuma nav bijusi godprātīga, nesniedzot līdzvērtīgu atbalstu tikpat legāliem Latvijas Republikā atzitiem nodokļu maksātājiem uzņēmējiem, kas savu uzņēmējdarbību īsteno kā pašnodarbinātie, kuri cita starpā ir arī godprātīgi. Mums ir vajadzīgi arī šie cilvēki. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Dzirdiet? Varu? Labdien, cienījumā kolēgā. Tad, kad sākas pirmā liela krīze 2008. gada, tad bija arī aicinājums, ka lūdzu tur pa vienu lātu jūs varat dibināt savu sija un pelnīt naudu. Nu, daudz, protams, ka cilvēki aizgā pēc tā principa un nodibinā un sakt, kaut ko darīt. Bet ir tā teiksums, ka gods maksāt nodokļi šai valsti. Tāpēc, ka ja tu to dari godīgi, tad tu zini, ja tev būs slikti, valsti arī palīdzis. Tas ir tas pats gadījums, ka nevis tas cilvēks palaime, bet tikai tāpēc, ka situācija starpēc ir tāda ar koronavīrusu, ka nu, nevar viņu nopelnīt, vai valsts aizdēt viņam pārvietoties un taisīt savu biznesu, tad viņi prāst to minimumu palīdzēt man tagad šobrīd. Un jūs negribat to atbalstīt. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Šodien, braucot uz Saeimas, runāju ar uzņēmēju, kurš teica tādu lietu. Es pagājušā gadā nodokļos samaksāju 180 tūkstoši eiro. Un saņēmu no valsts spigu, atlaida 17 darbiniekus. Un es ļoti labi sapratu šo valsts sveicienu. Turpmāk Latvijas valstī es nodokļus nemaksāšu. Tā man teica uzņēmējs. Par to paldies, ko valsts viņam ir pateikusi. Un tas pats arī pa māksliniekiem, kā tad mēs sildīsim kultūras nozari. Mēs uzcelsim vēl, iegrūdīsim betonā, mēs uzcelsim vēl vienu koncertzāli, lai viņi tukši tur stāv. Atbalstīt mākslinieks, atbalstīt kultūras cilvēks, to mums nevajag, lai viņi brauc projām. Mums galvenais ir betonā, uzcelt koncertzāli. Tā būs tā ekonomikas sildīšana šodien, cilvēku atbalstīšana krīzes laikā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, šīs visas krīzes, manuprāt, tas galvenais vadmotīvs, ko mums visiem jādomā būtu, kādā veidā neuztaisīt vēl vienu veiksmes stāstu, kur dienas beigās ieguvēja ir visi, izņemot pašas valsts iedzīvotājs. Un šeit tas, tā lieta jau ir jāpadomā no tā viedokļa, mēs neesam nokavējuši jau šos te dīkstāvas pabalstu paplašinājumus un tiešām kaut kādā veidā, vai mēs neesam nokavējuši šo iespēju cilvēkiem palīdzēt. Nu, piemēram, pastīsimies, kā ir citās Eiropas valstīs. Piemēram, Īrija. Tur ir 350 eiro nedēļā maksā, ja cilvēkam šī Covid krīzes dēļ ir apturēts iespējas strādāt. 350 eiro nedēļā, un viņi iedeva visiem. Un arī man, es domāju, daudziem, es domāju, katram no mums ir kāds pazīstams vai nu radinieks, vai draugs, vai kāda paziņa, kas strādā Īrijā, un es tiešām piezvanīju, un viņi man izstāstīja, kā tā situācija tur ir, un tur cilvēki tiešām ir droši par savu situāciju, jo tiešām šis atbalsts tiek sniegts visiem. Un šobrīd Īrijā sākšās diskusijas, kā šo atbalstu samazināt, kuras jomas atsāk darbu, kādā veidā to, kuras jomas vairāk stimulēt. Un tādā veidā panāk to, lai ne tikai veiksmes tās valstī, bet arī tās iedzīvotāji un iedzīvotājiem. Un šobrīd tiešām veidojas situācija, kad valdība ir savā ziņā nu, kaut kā no visiem nobijusies un domā tikai par valdības institūcijām, ļoti šauri skatās to jautājumu un no dažādām organizācijām, kas signalizē, jau mēnešiem signalizē par to, kad mums ir nepieciešams atbalsts, izliekās tos nedzirdam, bet tāpat laikā nevar nepievienoties, mēs pēc brīža runāsim par to, kādā veidā mēs vienkārši izliekam 250 un vairāk miljonus eiro. Tā kā, nu, manuprāt, šeit nav kolerācijas.
Paldies, paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams.
Komisijā šis ceturtais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvana balsosim par ceturto deputātu Ločmelas Luņovas, Švecavas, Dombrovska, Goldbergas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Valerijas Agiešanas par.
Boris Silevičs par.
Inga Golbera par.
Nikolais Kabanos par.
Andrejs Klimeņķis par.
Ivans Klimeņķis par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Regīna Ločmelas Luņova par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Orlovs par.
Igoras Pieminovs par.
Ivans Rybakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Jānis Tutins par.
Jānis Urbanovičs par.
Ivars Zariņš arī par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 4. Priekšlikumu par 30 pret 50 atturis 4.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti, Reizniec Ozola, Valainis, Vucāns, Begmanis, Daudze, Augulis, Dombrovskis, Liepiņa, Gobzems, Stepiņenko, Šmits, Papala un Švecova, paredz izmaiņas dīkstāves pabalsta regulējumā un komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolai.
Kolēģi, turpinot jau iesākto tēmu, šis ir skaidrs priekšlikums, kā labot tos defektus, kas ir dīkstāves pabalstu sistēmā, kurus mēs redzam no cilvēku pieredzes. Viena daļa šim priekšlikumam paredz, ka ja cilvēks ir pašnodarbināts, Un viņam valsts ieņem dienests atsaka dīkstāvus pabalstu, tad viņam ir tiesības valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā lūgt dīkstāvus palīdzības pabalstu, 180 eiro. Šādu gadījumu, kad atsaka pašnodarbinātajiem ir diezgan daudz, jo ir prasība samaksāt vismaz 20 eiro valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas nozīmē, mēnesī, kas nozīmē, ka ir ļoti daudz tam pašnodarbinātam jāpelna, lai viņš ar 5% sociālās apdrošināšanas iemaksām tos 20 eiro varētu sakrāt. Otrs gadījums ir autora atlīdzību saņēmēji. Mums likums neprasa, kamēr vien nopelnītā summa nesasniedz mēnesī minimālo algu, 480 eiro šobrīd, tikmēr nav obligāti jāreģistrējas kā pašnodarbinātai personai. Īpaši radošajā nozarē ir ļoti daudz tādu gadījumu, kad autors saņem autora atlīdzības, tās summas nav ļoti lielas, un līdz ar to arī netiek reģistrēti kā pašnodarbinātas personas. Arī viņiem nav tiesība saņemt dīkstāvus pabalstu un arī dīkstāvus palīdzības pabalstu. Mēs piedāvājam, vismaz 180 eiro šiem cilvēkiem maksāt. Tas aizsniegs ļoti daudz individuālos brīvmāksliniekus, kam kultūras ministrija joprojām meklē kritērijus, domājot, kā viņus varētu atbalstīt. Un noteikti arī, ka šo pabalstu var saņemt jau no marta sākuma. Tā iemesla dēļ, ka ļoti daudz to autoru, kas vērsās valstsīņiem dienestam, nezināja, ka saņems atteikumu. Valstsīņiem dienestam pat palīdz, saka, lūdzu reģistrēties kā pašnodarbinātās personas. Paldies valstsīņiem dienestam par šīm konsultācijām, bet viņi var reģistrēt autors kā pašnodarbinātas personas tikai no 1. Māja. Tas nozīmē, ka par martu palīdzību saņemt nevar, par aprīli arī ne, vien par nākamo mēnesi.
Paldies, vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģi, manuprāt, šis ir ļoti labs priekšlikums tiem, kurus savulaik domāju, ka mēs patiešām vēlamies piešķirt šo 180 eiro pabalstu visiem tiem, kas iepriekš krita cauri tā saucamajam Dīkstāves pabalstu sietam. Un šobrīd jau mēs redzam, ka, diemžēl, kā vienots mehānisms nedarbojas ne valdība, ne arī šī te esošā atbalsta sistēma, un vēl joprojām ir ļoti daudz cilvēku, kuri neseņem nedīkstāvs pabalsts un kuri, diemžēl, arī kaut kādu iemeslu dēļ nepretendē uz šo vienreizējo pabalstu, gadījumā, ja viņi neseņem dīkstāvs pabalstu. Un tā kā, jā, Stepiņenko kundze jau iepriekš lasēja sporta treneri iesūtīto vēstuli, un viņi nav vienīgie, tā kā, es lūdzu, ja mūsu vēlme, kā likumdevēja vēlme, ir bijusi patiešām atbalstīt ar vienreizēju pabalstu 180 eiro apmērā katru, kurš šobrīd nesaņem ienākumus un kurš atrodas tīkstāvē, tad, manuprāt, šis ir lielisks priekšlikums, lai jūs par to nobalsotu kopā ar mums. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, mēs līdz ar to arī lūdzam valdību pievērst uzmanību situācijai, kad vairāki pašnodarbinātie, nu jau, nezinu, laikam jau tūkstošos mērāms skaits, cilvēki, kuri saņem šos atteikumus un nezinu tiešām, ko tālāk iesākt, jo tālāk vienkārši durus visas ir ciet. Un šajā situācijā es tiešām man nedaudz arī izbrīnu tas, ka mums te arī Saeimas sēžu zālē atrodas arī sporta apakškomisijas vadītājs un nekādā veidā viņš nav reaģējis uz to, ka, nu, faktiski viņa pāraudzība esošās nozars pārstāvi lūdz pievērst uzmanību tam, ka šāda problēma pastāv, bet, nu, es neesmu redzējis nevienu, varbūt, sporta apakškomisijas sasaukto sēdi, kurā šis jautājums tiktu atrisināts, un es saprotu, ka šie treneri drīzumā arī vērsīsies arī pie valdības un pie pārējiem deputātiem, jo viņi vēl to nav izdarījuši ar lūgumu atrisināt šo problēmu, nevis tā, ka varbūt kaut kad maijā vai, es nezinu, jūnijā vai jūlijā viņi dabūs kaut kāds 5 eiro, bet ka viņi varēs tiešām sekt šos savus ikdienas izdevumus no šī dīkstāvas palīdzības pabalsta. Jo, nu, tiešām, nu, cilvēkiem ir tāda īpatnība, ka viņiem ir jāēd katru dienu un ka viņiem ir jāmaksā komunālie maksājumi, nu, tur neko nevar darīt. Un atšķirībā no jums godā tie kolēģi, viņiem nav uzkrājumi, viņiem nav bankā neskaidrs, neskaidrs naudas uzkrājumi, viņiem vienkārši viņi dzīvo no tā, ko viņi saņem. Un lūdzu, vienkārši saprotiet, ka bez jums Latvijā atrodas parastie cilvēki, kuriem nav lieki uzkrājumi, no kuriem viņi var kaut kādā veidā šos te divus mēnešus iztikt. Es aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzenam.
Jā, es gribēju papildināt savu kolēģi Juliju Stepaņenko. Mums tiešām it kā formāli ir sporta apakškomisijas vadītājs Sandis Riekstiņš, bet vienīgā saistība viņam ar sportu ir tāda, ka vēsturē viņš varēja ieiet kā pirmais Saeimas deputāts, kurš ir izcēlis kautiņu Saeimas zālē. Tas ir vienīgais sasniegums sporta jomā. Tagad jāatbalsta sporta skolotāji, tas ir par priekšlikumu. Un es mums klausieties
Lūdzu,
uzmanīgi.
Par priekšlikumu.
Klausieties uzmanīgi arī jūs, Murnietis kundze.
Runājiet
tas ir par sportu. Par sportu jums vajadzētu paklausīties, Murnietis kundze, uzmanīgi. Un tad, kad ir jāatbalsta sporta skolotāji, tad Sandis Riekstiņš aiziet uzpīpēt. Ja, tas ir viņa sasniegums ieguldījumā un atbalstā sporta skolotāji. Vairāk nekāda cita atbalsta no Sandra Riekstiņa nav. Skaidrs, ka tur ir citas problēmas, kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka šis amats tiek arī ieņemts tikai aldziņas dēļ, kā lielākai daļai, kas pēc tam sašūt, ka viņiem vairāk vai mazāk ir pa mazu tās kompensācijas pie algas, ka uz darbu jābrauc un tur piemaksā kaut ko un pa mazu piemaksā un tam līdzīgi. Tāpēc tas ir galvenais iemesls, kāpēc sporta skolotāji netiek atbalstīti. Sandis Riekstiņš no JKP neatbalsta sporta nozari, tas ir jāpasaka godīgi, viņš neatbalsta sporta skolotājs, jo vienīgais, kas viņam gribās, ir pretlikumīgi paņēmieni Saeimas zālē. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā lūdzu?
Komisijā šis piektais priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputātu Reznieca Sozolis, Valaiņa Vucāna, Bergmaņa Daudze, Sauguļa, Dombrovska, Liepiņas, Gobzema, Stepaņenko, Šmita, Papules, Švecovas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Valrīs Sagiešanas par.
Boris Celevič par.
Viešvalsts Dombrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanas par.
Dēļ Skrimiņķevs par.
Ivans Skrimiņķevs par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kusins par.
Regīna Ločmē Luņola par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Orlovs par.
Igoras Pieminovs par.
Ivans Ribakovs par.
Artošs Rubiks par.
Ļubova Švicova par.
Jānis Tutins par.
Ivars Zariņš par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par piekto priekšlikumu par 32, pret 50, atturas 4.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti Reiznieca Ozola, Valēnis, Vucāns, Augulis, Dombrovskis, Liepiņa, Gobzemes, Stepiņenko, Šmits, Švecova un Papule iesnieguši sesto priekšlikumu, kas paredz izmaiņas finanšu ministra tiesībās lemt par ieguldījumiem valsts kapitāla sabiedrībās un citās institūcijās. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, patiesi, kolēģi, priekšlikuma būtība ir noteikti, ka jebkurš ieguldījums valsts kapitāla sabiedrībā vai kapitāla sabiedrībā, kur ir valstī, ir izšķiroša nozīme, vai arī apropriācija ministrijām ar šādu mērķi ir jāsaskaņo ar Saeimu. Un lielā mērā šis priekšlikums ir nācis tā iemesla dēļ, ka ne ar vienu neskaņojot, bez pietiekamām publiskām diskusijām, bez skaidras argumentācijas, valdība ir pieņēmusi lēmumu par nu, jau 286 miljonu ieguldīšanu Air Baltic pamatkapitālā. Vienlaiks ar to, ka mēs centus te dzenājam, strīdoties par to, kam dot dīkstāvus pabalsts, palīdzības pabalsts 180 eiro, kam nedot. Vien daždesmit miljonu visu šo mēnešu laikā ir izmaksāts reālai ekonomikai, iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Un kas, protams, rada bažas, ir tā milzīgā pārliecība, ar kādu vēl pirms dažām nedēļām valdība, satiksmes ministrs Linkaitis un Air Baltica vadība argumentēja, ka vajadzēs 150 miljonus eiro. Nu, līdz 150. Pagāja dažas nedēļas, nu jau ir jaunais plāns, 2025, clean, kur nepieciešamais finansējums ir 286 miljonu eiro. Un, ja mēs paskatāmies arī citu valstu pieredzi, mēs ļoti labi redzam, ka šis atbalsts vismaz uz citu fonu izskatās ļoti dāsns. Tas ir vairākā pusi no ikgadējā Air Baltica apgrozījuma. Tas ir vairāk nekā, piemēram, citas aviokompānijas saņem no savām valdībām, kur, piemēram, Austrian Airlines ir apsolīts vien garantijas, Swiss Edelweissam arī garantijas, SAS arī kredīta garantijas, vien Latvijas valdība var būt tik dāsna, kad nepaskaidrojam, kāds ieguvums būs nodokļu maksātājiem piešķirt ieguldījumu pamatkapitālā ļoti nozīmīgu summu, nepasakot, kam tas tiks izmantots, kāds Latvijas nodokļu maksātājiem no, tāds, no tā labums un kas būs ieguvējis, vai tik ne gal galā lidmašīna leasing kompānijas, nevis Latvijas nodokļu maksātājiem.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, es arī gribētu pievērst uzmanību šim priekšlikumam no tāda skatu punkta, kāpēc mēs viņu vispār iesniedzām. Nu, tas rodas pārdomas, mēs te divu mēneši jau saimā šajos krīzes apstākļos, katrs savā telpā spriežam un strīdamies, pārbīdam pārsimt tūkstoši, varbūt miljonu, un godīgi sakot, Saima patiesībā neko īsti jau pati nav ieviesusi. Mēs nodarbojamies te salīdzinoši ar tādā drupaču stumdīšanu presetā tam, ko dara šobrīd valdība. Un es jau nesaku to, ka valdībai to nevajag darīt. Bet kurš no jums, mums, valdībai ir devis tādas tiesības? Protams, ar šo Covid likumu šīs tiesības valdībai ir dotas, ko mēs redzam, ka valdība nekautrējās izmantot. Bet... Ja mēs šobrīd šeit pie iepriekšiem priekšlikumiem mēs runājām par salīdzinoši nelielām summām, ko varētu nodrošināt, lai cilvēkiem tiešām kaut kādā veidā šajos krīzes apstākļos palīdzētu, mēs principā bez tāda saimas politiska atbalsta mēs sniedzam šādus te milzīgus daudz simtu miljonu vērtus atbalsta mehānismus tiešām tādām domstarp tādām divdomīgās situācijās. Man kolēģi Dani jau pareizi izstāstīja tos pieredzi, kāda ir citās valstīs ar aviokompāniju atbalstu. Tāpat nekur nepazūd šī šau bērnu par to, vai tik šajā te atbalsta summā nav iekļaut kaut kādi jau iepriekš sastrādāti zaudējumi un tās problēmas, kas jau tāpat notikto šobrīd vienkārši tiek noslaucīts ar Covid ēnu. Es domāju, neviens no politiķiem šo likumu balsojot par Covid likumu nebija balsojis jau zinot to, ka tas dod arī tiesības valdībai tērēties simtos miljonu bez saimas mandāta. Šis prasa tomēr kaut kādu politisku mandātu. Iepriekš vienmēr saima šādas lielas investīcijas ir izskatīta.
Paldies vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Jā, labdien, godatie kolēģi. Nu, tā diezgan interesanti mums tas sanāk. Jau vairāk nekā divu mēnešu laikā koalīcija valdība nevar pieņemt nevienu konkrētu lēmu attiecībā uz tiem vairākiem desmitiem tūkstošiem cilvēkiem, kas ir nodarbināti turizma nozare. Ja. Mums tikai šodien mums ir Zikata Istava kunga spriedelēšana ja, par to, ka iespējams palīdzēt ar vaučeriem, iespējams ar samazinātām likmēm un tā tālāk. Nu, tie spriedelējumi jau, nu cik, jau divus mēnešus, ja tad jūs spriedelējat, kas tas būs, vai vaučeri, vai samazinātas nodokļu likmes. Bet tajā pašā laikā valdība, es uzskatu, ļaunprātīgi izmantojot saimas piešķirtas pilnvaras, pieņemt lēmumus saistībā ar krīze bez saskaņojuma ar saimu, ļaunprātīgi izmantojot šīs tiesības, pieņemot šo lēmumu, bez vispār jebkādām konsultācijām ne budžeta komisijas deputātiem par to neko nezinot, saimas deputātiem par to būtiski neko nezinot, par tiem vairāk nekā 250 miljoniem, 280 plus, vai ja mēs esam precīzi. Un tad, kolēģi, ja šis ir vairāk, kā kolēģi minēja, šis ir vairāk nekā puse no Air Baltica ieņemumiem vienā gada laika. Ja? Ja mēs to salīdzināsim ar citām aviolīnēm, ja, tad, piemēram, kā mēs tur virzamies Ziemeļvalstu virzienā, tad tās pašas Ziemeļvalstis SAS-am tiek piešķirts tikai apmēram 7% no SAS ikgadēja ieņemumiem. Un nevis grants, nevis ieguldījumus pamatkapitāla, bet aizdevumus. Lufthansa tikai 36% no gada ieņemumiem. Un pie tā arī ar prasību. Gan Lufthansa pašlaik notiek sarunas par to, kādas prasības būs attiecības Lufthansa. Kādas prasības jums ir attiecības ar Baltic? Attiecība uz valdes locekļu algam, attiecība uz citiem parametriem. Ja jūs vienkārši tā, ka jums uzņēmums iesniedzis biznesa plānu, un jūs tad izmaksājat nodokļu maksātāju
280 miljonus eiro. Paldies, deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, mēs visi labi atceramies, kad tikko sākās šī Covid krīze, tad Rērkungs aptuveni ar vienas dienas starpību parādījās zilajos TV ekrānos. No sākuma bija 1 miljards, tad bija 2 miljardi, 3 un, manuprāt, arī 4 miljardi. Tam bija tas kā nauda, par kuru mēs jums uzņēmēji palīdzēsim. Un tad, nu jau mēs divus mēnešus te saimā mēģinām skaldīt matus un saukt jūs pie kaut kāda veselā saprāta un stāstīt par tiem piemēriem, kā cilvēki cīnās par izdzīvošanu un par kaut kādiem pabalstiem, par to, kā mēs vai iedzīvotājs skaita kapeikas, naudas nav, un tad šķiet, ka sākumā tam Rēram vajadzēja nākt ārā ar tādu paziņojumu, kad esam maza, nabadzīga valsts, naudas nav, tiecēt galā kaut kā paši. Un tas būtu godīgi, skatoties, kas te notiek saimā šos divus mēnešus. Bet tad pēkšņi burvīgs paziņojums no valdības, šobrīd jau 286 miljoni, man liekas, ir Air Baltica, kas tiek atvēlēt. Tā kā, nu, pilnīgi dabīgi, ka mūsu vēlētāji uzdod jautājumus. Nu, kā un kam tad jūs to naudu dalat? Un kāpēc 286, kāpēc 100, kāpēc 150? Vai, nu, un īsti jau nav ko atbildēt. Neviens, es kaut kā neatminos, ka mēs būtu kaut ko pārdalījuši esošajā budžetā. Un kaut kā manuprāt, par šādām summām attiecībā pret to, ko mēs te izpildam, to pornogrāfiju attiecībā uz atbalstu uzņēmējiem un cilvēkiem, nu par šādām naudas summām tomēr kādam vajadzētu turēt par vajadzīgu atnāk līdz saimai, kaut ko pastāstīt un painformēt. Ja tā vietā man ir jāredz Viņķels kundzes fuck you ekrānā, nu tad diezgan skaidra ir tā attieksme. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stipņenko.
Jā, kolēģi, tieši par apsēstību varētu saukt nevis to, ka daži uzņēmēji vēlas sakārtot savu nozari, bet gan to, ka daži politiķi, varbūt nevisai godīgi politiķi, saskata krīzē šādas iespējas, jo mēs redzam, ka tā saucamā helikoptera nauda ir izdevīgā godīgai valdībai. Tādai, kurai nav jāmēģina kaut kādā veidā schēmiņas dažādas izdomāt un samaksāt tiem, kuriem viņi vēlas kaut ko samaksāt. Šajā gadījumā ir nevis helikoptera nauda, bet betona nauda, kuru ļoti interesanti dalīt tikai atsevišķiem politiķiem. Un šajā gadījumā, protams, ka šis priekšlikums nosaka to, ka saimai būtu jākontrolē tas, ko valdība šajā krīzes laikā dara un kādā veidā valdība tērē šo Ziemassvētku dāvanu, kur vienkārši ir uzkritusi no zila gaisa un kura pēc tām būs jāatdod visiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir saņēmuši no valsts ieņem dienesta Viņķeles kundzes deju. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Iepriekšējā krīzē mums bija Pareks banka, tur tik miljards vai cik iztērēts, un mēs zinām, kā tas viss beidzās. Man ir bažas, ka Air Baltic ir kaut kāds līdzīgs stāsts šodien, ņemot vērā to slepenību, kur tad gandrīz 300 miljoni jau šobrīd tiek ieguldīti. Īpaši laikā, kad Air Baltic ir atlaidis ļoti daudz darbiniekus, un tas risinājums varēja būt ļoti vienkāršs. Atteikties kaut vai no vienas lidmašīnas, no vienas leasing lidmašīnas, lai nevajadzētu atlaist darbiniekus. uz krīzes laiku. Un tāpēc ir tikai loģiski, ka kāds skaidrojums ir nepieciešams. Es saprotu, ka koalīcija šobrīd ir 51 balss. Un es saprotu, ka tajā skaitā arī Eglīša kungs, kurš mums te uzdodas par milzīgu ekonomistu. Bet reālajā dzīvē, reālajā laikā parlamentā vairāk tuvojas Sandra Iekstiņa izgājieniem. Varētu kā ekonomists pēdiņās vismaz uzkāpt debatēs tribīnē un paskaidrot, kur tad būs šie miljoni. Es saprotu, ka viņi neaizies Jurašu konsultāciju firmām vai Jurašu sievas konsultāciju firmām, bet kurām firmām un kā viņi aizies, kā izmainīsies attiecības starp īpašniekiem pamatkapitālā un kur viņi tiks iztērēt. Nu, tik elementāras lietas, kuras nebūtu slēpjamas no sabiedrības. Tā vietā, kas šeit notiek, daži ministri rāda pirkstus, daži deputāti viens otru attēlo un domā, kurš būs lielāks gailēns, Bet parastie iedzīvotāji tūlīt sāks mirt badā Eglīša kungs, kamēr jūs te ņirgājaties un smējaties man priekšā sēžot. Eglīša kungs, jums vajadzētu paskatīties, debatēju, kā dzīvo parastie par cilvēki. Es debatēju, Mūrnieks kungs, beidziet vienreiz man pārtraukt, klausieties, ko es runāju.
Vārds deputātē Ļubovai Švecovai.
Naudas un budžeta līdzekļu piešķiršana gan Air Baltic, gan ar Rīgas lidostei, gan Latvijas gaisa satiksmei rādā vairāk jautājumus. Un viņi ir ļoti, manuprāt, komplicēti, jo neviens ne no profilējušam komisijām, ne no kādam citam komisijam nav saņemis detalizētu paskaidrojumu par izlietojumu un ekonomisko pamatojumu tieši šādiem finansējumam un tieši šādām summām. Vēl viena lieta, kas raisa ļoti aizdomīgus attieksmi pret finansējuma piešķiršanu, ir faktu analīze, kā piemēram Rīgas lidostais papildus finansējums no satiksmes ministrijas un finanšu ministrijas tika akceptēts un piešķirts tikai pēc tam, kad tika nomainīta lidostas vadītājs. Attiecīgi, pēkšņi slimības problēmas skāra iepriekšējo vadītāju, kura bija pietiekoši kompetenta un kurai bija pietiekoši nopietni gan starptautiskā certificēšanas karjerā, gan arī attiecīga pozīcija starptautiskajā jomā lidostas vadība. Un tikai tad, kad viņa paziņoja par to, ka viņa aiziet no šī amata, lidostē tika piešķirts finansējums. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un nepieļaut izsaimniekot schēmam budžeta līdzekļus. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Jāglābi ir jāsniedz tai palīdzība, lai tā lēpēc krīzes tā spētu maksimālā ātri atgriezties tirgu un varbūt kādu pat apsteigt. Bet piedodiet, 250 miljonus piešķirt bez Saeimas lēmuma, manuprāt, ir viegli izskatīties kaut kas ļoti neadekvāts. Jā, tas nav vienīgais efektīvais un svarīgais uzņēmums valstī. Ja mums kādā dienā būs kaut kas jāpalīdz Latvijas finieriem, mēs tāpat tās darīsim. Ja, es vienkārši atgādināšu 250 miljonu, tas ir tieši aptuveni tik, cik visa restorāna un izmitināšanas nozare samaksāja nozare nodokļos 2,5 gadu garumā. Faktiski tas, ko viņi samaksāja nodokļos, ir 2,5 gadu garumā pelnīties. Mēs šodien viņiem pateicām, ka viņiem būs jāmaksā nodokļi tā kā līdz šim. Tāpat laikā pa otrām durvīm mēs iedotam 250 miljonus, pat negribot, ne tikai nelemņot, bet negribot zināt kam. Tieši. Saprotiet, vienkārši atcerieties, šī, nu, kā ir pura valdība, šī valdība kaut kad aizies. Iespējams, pavisam drīz jūs visi šeit paliksiet un nesīsiet atbildību ne tikai par šiem lēmumiem, bet par to, ka jūs pat negribējāt zināt un lemt, kam tieši un kāpēc šie līdzekļi tiek novirzīti. Air Baltikam, paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dambrovskim otro reizi.
Jā, gudotie kolēģi, novērēt ūdzi, ka koalīcijas deputātiem ir absolūti nav ko teikt. Nevienam absolūti nav ko atbildēt. Es domāju, ka viņi paši ir absolūti neziņā par to, ko tad tādu viņu valdība absolūtē slēpanība ir nolemusi. Un ar šis, lai visiem būtu absolūti skaidrs, šis ir jaunas konservatīvās partijas virzīts lēmums par šis ar Baltika glābšanas planu par tiem 280 miljoniem eiro. Un jauna konservatīva partija ir tieši tā partija, kura iestājusies par naudu Air Baltikam, bet pret jebkādu konkrētu palīdzību, tā teikt, parastiem mirstīgiem turizma nozari. Tas tieši tā, tad tas ir. Nu, tad lūdzu jaunās konservatīvās partijas kolēģi, nu, pasakiet kaut ko, ja? Nu, atbildēt, aizstāvēt savu ministru Linkaitu, aizstāvēt šo lēmumu, piešķirt tieši šādu atbalstu, tieši tik lielu. Vai jums ir ko teikt? Vai jūs varat kaut ko teikt? Vai jūs spējat?
Pats deputātam Viktoram Valainim otru reizi.
Jā, kolēģi, jūs ieskatieties, lūdzu, šajā priekšlikumā, te jau mēs neesam pret to, kad vaig vai nevajag atbalstīt Air Baltiku. Mēs tiešām gribam pārliecināties par to, ka tās izlietotās summas ir pēc būtības un šis ir tas labākais veids, kā šo te naudu tērēt. Tas, ko mēs gribam parlamentu kontroli un aicinu koalīcijas deputātus saprast. Visus, jo īpaši tos, kas iestājās par atklātību, tiesiskumu, un jo īpaši tie, kas stāvēja šī priekšlikuma, tā ir jaunā konservatīvā partija, lai vai kā mēs skatītos, tas ir viņu ministrs, kas šo ir virzījis, pa ko mēs runājam, attiecībā uz Air Baltiku. Nu, pastāv opozīcija dažādas, mēs varam aicināt valsts kontroli, nu tad vai viņi ņem vai neņem vērā revidēt vai nerevidēt, un mēs redzam jau pieredzi, kas tur notiekās, ka pastāsts, kas notiek valsts pārvaldē. Mēs varam organizēt izmeklēšanas komisijas, nu aicinājums līdz tam nenonākt, bet mēs varam nonākt, šīs pietiekoši liels summas.
Paldies vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Kolēģi, visi zina, ka Vācija ir turīga valsts, vai ne? Un visi arī zina, ka viens no Vācijas simboliem aviācijā ir Lufthansa. Un tad šķiet, ka šajā situācijā vajadzētu Vācijas valdībai grūst naudu Lufthansa aci nepamirkšķinot. Bet vēl pirms dažām dienām mans bijušais kolēģis, Vācijas finanšu ministrs Olaf Scholz un arī SPD vadība teica, ka Lufthansa var necerēt uz vienkārši čeka izrakstīšanu. Ka jā, Vācijas valdība atbalsts sniegs šai avio kompānijai, Vācijas simbolam, ka tas būs ar nosacījumiem un ar stingru kontroli, kā šie līdzekļi tiks izmantoti. Vācija zina, ko dara, un Vācijas politiķi arī zina, ka nevar šķaidīties ar naudu viegli prātīgi, ka tā nav viņu nauda, tā ir viņu cilvēku, viņu nodokļu maksātāju nauda, un viņi zina, ka ir jābūt atskaitīšanās sistēmai. Un tieši tas ir tas, ko mēs arī ar šo priekšlikumu vēlamies panākt. Saimai, jeb tautas priekšstāvjiem, ir jāzina, kāds būs šīs investīcijas, kādēļ un kādam mērķim.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Šeit parlamenta zālē atrodas satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs no JKP Butāna kungs. Butāna kungs šodien pierādīs, ka viņš šajā ministrijā amatu ieņem tikai savus 3000 eiro algas dēļ, un viņa braukšanas kompensācija 40 eiro par autobusu arī viņam nepar ko patiesībā nebūtu jāmaksā. Jo šodien Butāna kungam kā ministrijas parlamentāram sekretāram vajadzētu kāp tribīnē un izskaidrot sabiedrībai, kur Air Baltica lietos 286 miljonus. Tieši tas ir jūsu vistiešākais darba pienākums, Butāna kungs. Atpelniet vismaz to autobusu kompensāciju. Atpelniet un paskaidrojiet visai Latvijas tautai. Tas ir jūsu darba pienākums, Butāna kungs. Nevis sēdiet nokārt degunu un balsojiet kā marionete. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko otro reizi.
Godātā opozīcija, es vēršos šobrīd pie jums. Es zinu, ka notiek sarunas par 81. Pantu atjaunošanu modernākā redakcijā, un tas dos iespējas ministra kabinetam, tad, kad Saima nevarēs lēmt dažādas jautājumus, tad izlēmt ar likumu spēku dažādas lietas. Es saprotu, ka Saima pēc tam iespējams, Saimē būs nepieciešams pēc tam apstiprināt šos ministra kabineta lēmumus, bet ticiet man, jūsu balsis tur vairs nebūs vajadzīgas. Tā kā, ja jūs, godātā opozīcija, piekritīsiet koalīcijai atvērt šo Pandoras lādi, arī jūsu atbildība būs pēc tam par tiem lēmumiem, kurus pēc tam Saima nevarēs atcelt, jo koalīcijai nevajadzēs opozīcijas balsis vienkāršam balsu vairākumam. Divas trešdaļas jūsu balsis ir vajadzīgas tikai tāpēc, lai
iebalsot šo satversmes grozījumus. Un Butan kungam es vēlos pateikt to, ka principā jums ir dot iespēja izteikties, nevis mums ir jālasa ziņās, ko jūs tur esat, nezinu, pateicis, bet mums šobrīd Saeimas debatēs ir iespēja attaisnot.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, paldies. Es vēlētos vērsties pie saviem koalīcijas kolēģiem un arī paralēli arī pie tiem visiem, kas klausās šīs debates. Tātad es aicinu jūs apzināties, kas pašlaik notiekās, kāda ir šī priekšlikuma būtība. Tad šī priekšlikuma būtība ir par to, vai mēs vēlamies parlamentāro kontroli par to, kas tagad notiek, vai nē. Vai mēs vēlamies pieļaut pašlaik dzīves mēra laikā, vai nē. Ja jūs šo priekšlikumu noraidat, tad jūs esat tie, kuri tagad pasludina, ka šīs dzīves mēra laikā būs iespējamas, ka nebūs nekādas kontroles, ka varēs darīt, ko grib, miljonus varēs vienkārši šķiest, un pēc tam tautai to visu vajadzēs apmaksāt. Un es pirmkārt šeit vērsos pie šiem kolēģiem, pie jaunās konservatīvās partijas. Jūs nācāt ar šiem uzstādījumiem par drosmīgu, gudru, atbildīgu rīcību. Ja jūs tagad šo neatbalstat, tad tas būs pēc būtības tas pats, kas bija vienotībai OIK. Jūs tagad taisat savu OIK, jūs piedalīsieties tagad ļoti iespējams, ļoti lielās naudas izšķērdēšanās, miljonu afērās, par kuriem jūs būsiet līdz atbildīgi. Un pēc tam jūs saviem vēlētājiem vairs nevarēsiet iestāstīt, ar kādiem mērķiem jūs patiesībā šeit esat nākuši. Tā kā es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un pieiet atbildīgi tomēr šiem pašlaik notiekošiem. Pretējā gadījumā tas, ko jūs pašlaik darat, jūs rīkojat dzīves mēra laikā. Un šīs dzīrēs jūs piedalīsieties, bet visai pārējai sabiedrībai viņus vajadzēs apmaksāt. Tas ir pagrieziena punkts pašlaik jūsu politiskajā karjerā. Padomājiet labi, ko jūs darat. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā informēja, ka šis sastais deputātu grupas priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par sesto deputātu Reiznieces Ozolas Valaiņa. Ucāna, Auguļa, Dombrovska, Liepiņas, Gobzemes, Stepaņenko, Šmita, Švecovas, Papulis priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Valrīs Zagiešanas par.
Boris Silevičs par.
Diečvils Dabrovskis par.
Inga Golberga par.
Nikolais Kabanovs par.
Andrejs Krimiņķevs par.
Ivans Krimiņķevs par.
Jānis Krišāns par.
Edgars Kucins par.
Vladimirs Nikanovs par.
Vitalijs Olovs par.
Evija Papula par.
Igoris Pieminovs par.
Ivans Rybakovs par.
Artūrs Rubiks par.
Ļubova Šicola par.
Jānis Tutiņš par.
Jānis Urbanovičs par.
Ivars Zariņš tāpat kā Jānis Urbanovičs par.
Regīna Ločmēla Luņova par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par sesto priekšlikumu. Par 33, pret 54, atturas 2.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāti Feldmans, Butāns, Ozola, Rancāns, Riekstiņš, lūdzu izsludināt 15 minūšu pārtraukumu vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts 15 minūšu pārtraukums. Lūdzu balsosim.
Valdies Saģiešanas pār.
Varis Celeviš pār.
Višlis Dabrovskis atturas.
Inga Goldberga atturas.
Nikolais Kabalans atturas. Aldis Kļiņķis pār.
Ivans Kļiņķis pār.
Jānis Krišāns pār.
Edgars Kucins pār.
Regīna Lošmā Luņola pār.
Varimers Nikanums pār.
Vitālijs Orlovs pār.
Evija Papula pret.
Igors Piminams atturas.
Ivans Ribakovs pār.
Artūrs Rubiks pret.
Ļubošicova pret.
Jānis Tutiņš pār.
Jānis Urbanovičs pār.
Aivaram Zariņam nav viedokļu šī jautājuma.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 15 minūšu pārtraukumu. Par 70, pret 6, atturas 6.
Lēmums pieņemts pārtraukums līdz 15.50. Paldies!